زوم فرانشيز باي وي فرانشيز.
مرحبا بكم معنا من جديد في زوم فرانشيز. بالنسبة للأسبوع هذا وكما تعودتوا مدام ريم بدوي عياري، أهلا وسهلا بك بحذانا. مرحبا، باش نكملوا حديثنا اليوم في لا دوزيام بارتي اللي نخصوها جستمون للتيود اللي صارت على لي فرانشيز واللي تصير توا صافي أكثر من 6 سنين، يضري 6 سنين من اللي بدات الليتيود هذية، وكل عام فوالا نقاو نتائج جديدة، فما ديفلوبمون خاصة اليوم في البيرسيبسيون تاع الفرانشيز من عند التونسي، ولا يفهم شنية الفرانشيز، شنو ما السيكتور، يحاول أنه دايور يعطي حتى ان كلاسمون معناتها بالنسبة كسوا لسيرفيس ولا شنو ما الفرانشيز اللي هو انتريسي بهم ويحب يراهم. دايور في تونس نحكيو على الفرانشيز انترناسيونال اللي حكينا عليه في الحلقة الفارطة. اليوم باش نسلطوا الضوء أكثر على كل ما هو لوكال، نحكيو على تونس، اللي فرانشيز تونيزيان اليوم، وكيفاش التونسي اللي بيرسوا وكيفاش اللي كلاس، خاصة الترتيب نتاعهم عند التونسي حسب الأهمية وحسب شنو قاعد يشوف وشنو قاعد يلاحظ في هالسوق هذية في بلادنا. دونك باش نرجعوا جوستومون بأكثر تفاصيل على ليتود بخصوص المارشي لوكال، و بالنسبة للسيكتور اللي كما نقولوا احنا اللي بلو ريشيرشي حسب ليتود الكلاسمون. الحقيقة انا واحدة من الناس جيتي ان بو هكا ايتوني،
فوالا
على خاطر نلقاو في المرتبة الاولى لي زوتيل ريستو كافي،
هذوما لي سيكتور افور بوتونسييل،
افور بوتونسييل. من بعد نلقاو لي سيرفيس دو المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة سانتي، الرابعة ليدوكاسيون، والخامسة فيتنس. Donc, تحليلك هكا البسيط بالنسبة لي هل الكلاسمون هذايا؟
Alors, en fait, juste نحب نرجع rapidement à le premier épisode باش نفهموا معناتها الperception. Donc, هذه c'est une étude qui a été faite par ProData qu'on est احنا المرة الأخرى. Et elle est disponible في المagazine Le Manager. خاطر احنا on va pas citer les noms de marques. أما اللي عنده هكا la curiosité باش يعرف شكونهم les marques citées, il faut acheter Le Manager. Et puis, il faut aussi aller sur la page Facebook de WeFranchise. Et là, vous allez pouvoir trouver l'étude. Donc, ceci dit, en fait, Tounsi, de plus en plus Hachtin. La première chose, c'est que Qaad yifhem les concepts de franchise, ou Qaad il est de plus en plus wari les réseaux de franchise. Il y a peut-être Achar Khomsachin Snelteli, mais Kenich Haja, mais ce n'était pas un sujet d'actualité, où il faut comprendre que le canon de les franchises, Khraj Firam Elfin Otesa. Donc le monde de la franchise, Mahadouch Khomsachin Snel, en fait, Kenjin Hakab Shnefam Obligde, le contexte actuel. Donc Ahna Maralouch Rahkin a le fait que il y avait pratiquement deux tiers des personnes je rappelle le Grand Tunis avec des CSP des catégories socio-professionnelles B+ ou Axer avec un certain niveau d'éducation. Donc Huma oui on comprend la franchise. Alors les secteurs à fort potentiel, la restauration c'est sûr, réellement les pionniers on va dire de la franchise Fitouns ou bdeu ta'rfou l'abed Issami c'est à les franchises tunisiennes, les enseignes Twensa, et les hommes qui ont fait des fitounes, sans les citer, c'est dans le fast-food, ou les gens qui ont fait halou dans les quartiers. Alors au début, je t'aime, la franchise, telle dans les quartiers, à fort achalandage, vraiment l'abbé des quartiers de chalandise, où une femme a les centres commerciaux, une femme a une densité de population, ou petit à petit, au fur et à mesure, le réseau yikber, il y a les quartiers, les banlieues sud, c'est des quartiers résidentiels ou dans les zones industrielles ou dans les zones de business, etc. Donc, c'est une question de logistique. Où ils ont des centres de contrôle qualité, des laboratoires de production, donc ils ont mis avec des ouvertures en escargot. Maintenant ils hélo bchoye bchoye bahda les zones mtehom, on bade ybdeu ybadou et au fur et à mesure ybadou ils ont ils recrutent du personnel ou ils chez vous êtes crab à distribution. Donc l'eau le bchibdeu efficace ils ont dit mais hélo ou une femme à les laboratoires de production mtehom, voilà ou une femme à bureau et on bchibda t'essaye le mur mtehom.
Voilà. Donc avec la restauration qui m'a dit peut-être dire mais l'eau elle est libdeu fait le franchise. الفرانشيز والأوائل اللي في بلادنا دوما في المارشي لوكال اليوم نحكيو هما اللي بداوا في الفرانشيز وبداوا يشوفوا متونسي ويتعرف عليهم ويتعرف على الفرانشيز عن طريقهم دونك سي نورمال انهم يكونوا في المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي لي سيرفيس
alors
في قطاع الخدمات
قطاع الخدمات alors c'est intéressant c'est plutôt la téléphonie باش نكونوا sans citer de marque mais هي plutôt تليفونات احنا ولينا نعرفوا لي ماغازان يتحلوا ان فرانشيز على تليفونات فما دي ريزو فيهم اكثر من 900 نقاط بايع دونك سي فريمون معناتها تري امبورطون فما زيد لي مارك نتاع تليفونات اللي هما قاعدين يحلوا ويعطيو في لي فرانشيز ولي ولي كونطرا دو ديستريبيوشن اسيستي لي معناتها الشركات التوانسه دونك لي سيرفيس c'est barcha barcha la téléphonie voilà la téléphonie télécommunication hey, c'est une très grande partie de les services
santé
santé alors ça juste une nerja في الريستوراسيون enfin les hôtels les cafés et les salons de thé alors في عام 2017 2016 عملنا une étude على les salons de thé وعلى النوتوريété نتاع les salons de thé واحنا كنا نستناو باش نلقاو ماركات اجنبيه اللي عبيت تحب عليهم مي ان فيت لقينا ماركه نتاع مثلا سالون دو تي في لاك اون انسيغ نتاع سالون دو تي كبيره برشا في لاك اللي هي معروفه اكثر في نظرية توينسا كو لي مارك اترانجير دونك احنا توينسا عندنا يزولي فما في كنشوفوا لي زيتود ستاتستيك نتاع الي ان اس كل 380 بشر فما سالون دو تي معناتها فما برشا دي سالون دو تي في تونس فما في الاقرب ما بين سالون دو تي والقهاوي ولي ريستوران فما 12 حاجه كيف هكا دونك سي فري كو سي لو دومين دو بريديليكسيون اللي باش تقولوا شنو البوتنسيال باش نقول لك سالون دو تي باش نمشي للقهوه سالون دو تي لا سانتي باغ كونت سي اون سوربريز اي سي اون بون سوربريز على خاطر بون فما اون كلينيك معروفه برشا في تونس اللي هي عندها برشا دي معناتها برشا افرع معناتها بوكو دو فيليال محلولين d'ailleurs peut-être le sous ça ou le gerba ou le col donc peut-être que c'est ça et puis femme à l'éducation à l'école universitaire attend de plus en plus à la l'âge de la télé femme à barcha des universités ou des représentants d'université ou des franchises d'université étrangères donc l'éducation elle est citée maintenant dans les top 10 ou le club fitness
voilà قاعات الرياضه اللي نجم نقولوا tendance peut-être في الفتره الاخيره نعرفش من وقتاش بدات elle se développe وتطور القطاع هذا en franchise خاصة
alors خاطر فما des concepts ملبرا جيبوهم لتونس اما الماركيت التوانسة كي سو ديفلوب ان franchise de fitness انا ما نعرفش
واضح
انا خدمت الوحدة منهم اكبر شان في تونس عندها 12 points de vente مي جو نو سوي با سور اللي عملوا دي franchise في تونس نعرفهم عملوا دي franchise لبرا اي بوي l'épicerie fine راهو احنا لي سيكتور اللي نحكيو بهم سي لي سيكتور اللي امنوا بهم لو بلو غران بوتونسييل توينسا دونك يزولي فما برشا دي سال دو سبور كيما قلتها انت فما برشا دي سال دو سبور تحلو ويزولي تونسي ماذا بيه معناتها اي انتربرونور سي ان بروجي اللي هو يعجبو سي ان بروجي كي بو ات سيدويزون نوفرير سا بروبر سال دو فيتنس اي لو فات باش يمشي ان فرانشيز عنده الاسم يقل الريسك عنده بزنس بلان قبله تعمل دونك يعرف شنو هو لو ريفوني كي فا اتر في لو شيفر دافير وعنده لانكادرمون و ليبيسري فين سي فري كسي اون كران توندونس ليبيسري فين انا تخدمت ان بروجي مع ان تري جون بروموتور كي ا اون بيتيت ايبيسري فين اون با اون بيتيت اون بيل ايبيسري فين في غامارت و سي ان سيكتور تري تري بروميتور ان فيت
يعني اليوم هو يجي في المركز السادس سي سا في المركز السادس اليوم بالنسبه للقطاعات اللي فيهم بوتنسييل وامكانيه نتاع كبيره بالنسبه للي فرانشيز الحاجه اللي ولا لا رمارك اللي صارت ريم بارابور لهالي سيكتور هذوما لي بلو ريشيرشي هو انه كما تقول انت القطاعات هذوما الكل اكسبلواتي في تونس كوم il faut يعني
alors les
exploiter surtout exploiter بالكدي يعني موجودين وحاضرين
ودي مارك كي سو بريت ودي مارك بداو يطلعوا
مش كان في تونس ينجموا معناتها عندهم بوتنسييل انهم اليوم يخرجوا من تونس يمشيوا لاسواق اخرى
tout à fait tout à fait و سكي انتريسون في ليبيسري فين ان فيت سي كو ا مومون اول لي زاني 2000 سي لا غران ديستريبيوشن هي اللي خذت المارشي الكل خرجنا من العطار مشينا للغران ديستريبيوشن ديريكتومون وتوا نجموا نلاحظوا كل واحد في تو لي فما دي زيبيسري فين معناتها فريمون دو بيلز انسيغ محليهم مريغلين افيك افيك ان مود دو بروسيدور و معناتها كي سون انفورماتيزي معناتها كي فريمون اون بيل ستركتور لي قاعدين يطلعوا بالكدي بالكدي دونك احنا وقت اللي نتصل وقت اللي اون سادريس لي بيرسون هذوم اللي اون لور بوز دي كيسيون نقول لهم انت شنو هو السيكتور اللي يزولك به هما قاعدين يشوفوا شنو اللي قاعد يطلع في تونس
شنو اللي قاعد يقرب لهم
شنو اللي قاعد يقرب لهم effectivement et ça c'est un reflet de ce qui est en train de se passer l'oum dans le paysage retail et commercial في البلاد
الشيفر الاخر هو انه 68% من لي فرانشيز التوانسه عندهم البوتنسيال في تونس وفي الخارج يعني 68% سي اكثر مشتر ريم دونك اليوم بالنسبه للدراسه هذه اكثر منشتر لي فرانشيز الموجودين في تونس
التونسي يقول
يقول انه ينجم
اكزاكتومون
اكسبورت ك بيان سور فكره ك بوتنسييل ك خدمه ك منتوج ك كل شيء اللي شفناه الكل نقاط مهمه
افكتيفمون اوزر احنا كي نشوفوا في كيف نجم نفسروا هذه كي نرجعوا لول ليتود المره الجمعه الاخرى شقلنا قلنا 93% من التوانسه ils associent la franchise à la qualité. Mm-hmm. Quand tu entres chez nous, tu as bien dit que je veux de la qualité. Et la franchise, c'est la qualité. Donc, quand on a le potentiel qui dit que les marques tunisiennes peuvent se développer en franchise et effectivement également à l'international. Donc, Hedi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire réellement que Tounsi ira faire des marques tunisiennes قاعدين يتحسنوا قاعدين معناتها elles se mettent à niveau avec des standards وهو يتفائل اللي نجموا effectivement يمشيوا في تونس ويا l'étranger
ويمكن النقطه الاخرى انهم ينجموا يكونوا كونكورنسيال ينجموا يدخلوا في منافسه مع دي مارك اخرين على انترناسيونال يعني اليوم وقت اللي نشوفوا تونسي يقول عندي ثقه في مارك معينه تونسيه انها تنجم تنافس شكون كيفها لبرا في نفس السيكتور داكتيفيتي وتلقى روحها ثقة كبيرة في المنتوج التونسي اللي بتتخ منعرفش أنا 10-20 سنة التانية ما كانتش تتقال sincèrement
oui oui tout à fait وانا نحب نزيد معناتها باش pour appuyer اللي تقول فيه انت c'est qu'il y a une légende urbaine 10 سنين التالي وقت اللي بداو يدخلوا لي فرانشيز انترناسيونال الناس الكل قالت سيي باش نسكروا توينس الكل لي مارك تونيزيان الكل وبكتوا
خوف
كبير وما ما هم كاين لي فرانشيز انترناسيونال باش يقعدوا والكافتيجي واللبلابي والفاست فود الناس الكل باش تسكر سي سي فيني اي ان فيت ريالمون سي با فري il y a en fait des enseignes internationales اللي هما سكروا ou des enseignes tunisiennes qui fleurissent. Maintenant, tu as une des premières chaînes pionnières de sandwicherie Fitouns. En 2014, quand tu as ce montage, tu as un fouk mtlethine niqat baya. Maintenant, en 10 ans, elle a doublé son...
Adad de niqat baya mtaha.
Adad de niqat baya mtaha. Ou femme a des franchises internationales qui, entre-temps, halou, ma arfouche comment opérer. Ils n'ont pas su se positionner la souhait mtaha moulkol ou haoudou sakrou. Donc, la franchise internationale التونسي ماهوش ميزموش يخاف منها وماهوش خايف منها ويلزم لي دو كو اكزيست كو سوسوا في السوق التونسي ولا كو سوسوا على انترناسيونال فما برشا دي انا باغ اكزومبل سيف في الموا دو مي مشيت ليبيا خدمت افيك اون انسيغ انترناسيونال بور سامبلونتي في ليبيا كي مشيت لقيت اون انسيغ اون تري بيل انسيغ تونيزيان دو باتيسري الي امبلونتي في احسن نهج في ليبيا في ان احسن نقاط بيع افيك ان بارتنير سوليد ويل سو سون سور تري تري بيان Donc, ce n'est pas vrai que Ahna Twensa, les franchises internationales, Bichir Albouna Fibledna, ou la Inej Mouir Albouna Fibled Ora. Femme Mounefsa.
Femme Mounefsa ou Mounefsa Behemata. Ahna Kadel Mounefsa Hedi, elle n'a pas de Je n'ai pas de دقيقة دقيقة ونص ماكسيموم ريم بالنسبة justement le Tunisie يرى أنه الفرانشيز اليوم تخدم سوس نتاع امبلوي
وي
كرياسيون دامبلوي وحنا نعرفوا
معناتها اكثر من الاشكاليه هذه اليوم فوالا ان فيت بور احنا لا كيستيون خاطر لا فرانشيز سي توجور اون ديناميك دو لونتربرونيا معناتها اللي يقول فرانشيز يقول انتربروند ديفيرامون دونك سي اون فورم دونتربرونيا اي كي دي انتربرونيا سي دونك كرياسيون دامبلوي وهذا تونسي واعر بي وي لي تري تري معناتها كونسيون دو سا اي بور لوي وي افيكتيفمون لا فرانشيز ال ايد ا كري دو لامبلوي جو فو جوست دير في وقت الكوفيد الشيفر طلع طاح شويه على خاطر c'était la crise économique, il y avait beaucoup d'incertitudes. Donc, Tounsi, Marta les sondés, en tout cas, le sondage, on t'a l'âme, les fêtes. ils n'étaient pas tout à fait sûrs, il y avait un chiffre moins de quelques pourcentages. Mais dis-moi, il faut que le 85% de l'emploi, il faut que la franchise, c'est création d'emploi. Ce que je veux dire aussi, sans citer les marques, ou encore une fois, quand tu as les marques, Najmo, maintenant, vous pouvez avoir accès. Exactement, à la page Facebook, oui, franchise, voilà, là, le magazine. Mais Amel a un classement des marques qui ont le plus fort potentiel en franchise.
D'accord,
يعني ترتيب ترتيب
نجمو خليوها الفرصة أخرى بوتيت خاطر مازال فما برشا ما يتحكي في الليتود هذه يا ريم والوقت وفي ولكن نجم
نعطيهم هيك
باش نقول لهم حاجة راهو بالنسبة اللي يحب يتبع ويحب يعرف اللي يقول راهو اللي يحب يعمل انفستيسمون يتوجه للماكله والواحد راهو يظهر لي الامور تبدلت شويه
على خاطر احنا اون ايتي سو كي اون ايتي سيتي لي 5 بروميير كي اون ايتي سيتي مارك نتاع حوايج
Voilà.
Ou la chose signe, c'est l'amalgame entre la distribution et la franchise. Alors, les premières marques citées, mais Wahlib comme une franchise, c'est pas tout à fait
Mohamed
ça.
Moi, je franchise.
C'est pas des franchises.
Moi, je franchise. Et nous, comme peut-être le فرق بينهم mais c'est pas choix واضح برشا بالنسبه للمستهلك التونسي. Il n'est jamais dit واضح اكثر. Là, je m'en rajoute ali donc avec les classements inchallah في Zoom franchise جديده inchallah الاسبوع القادم في الاكسبريس الكلمه الوليد برحومه وبقيه ليكيب في الاكسبريس شكرا لي كريم من بدو العياري نرجع ان شاء الله في الاسبوع القادم مع دوتر بلان وسورتو دوتر اكسبليكاسيون بالنسبه للعالم هذا عالم الفرانشيز اللي تكتشفوه معنا كل نهار جمعه في الاكسبريس على راديو اكسبريس اف ام
زوم فرانشيز باي وي فرانشيز